Crossing.
Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Šej.
U ovom trenutku.
Talasaj.
Pusti priču.
Pusti priču.
Talasaj.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasaj.
Dana je sati i 6 minuta. Dobar dan i dobrodošli u drugi sat magazina Talasanje. Ja sam Zorka Đukanovica, vama ću biti do 12 sati. Zašto tajno postaje javno i pre okončanja istrage? Kako rade službe bezbednosti i ko ih kontroliše? O aktuelnim bezbednosnim rizicima koji su uznemirili javnost govore moji današnji gosti Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika resora državne bezbednosti i Milan Mijalkovski, profesor na fakultetu bezbednosti u penziji. Ostanite sa nama do 12.
Thank you.
11 sati i 10 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Kao što sam najavila, poštovani slušalci, danas ćemo pokušati da odgovorimo na pitanje zašto tajno postaje javno i pre okončanja istrage. O aktualnim bezbednosnim rizicima i aktualnoj situaciji u Srbiji koji uznemirava javnost govore moji današnji gosti. Gospodin Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika resora državne bezbednosti. Gospodine Mijatoviću, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan.
I doktor Milan Mijalkovski, profesor na Fakultetu bezbednosti u penziji. Dobar dan,
dobar
i
dan.
Dobrodošli. Pratimo već par nedelja šta se sve dešava u vezi sa špijunažama, sa nekim obračunima klanova, sa objavljivanjem ratom mafiji. Pratimo šta se dešava od proteklog vikenda, što u Jajincima, što na Novom Beogradu. I sve su to informacije koje dospevaju u javnost i u medije, i oni manje upućeni mogu samo da izvode zaključke bez mnogo utemeljenja u onome šta se zaista dešava. I ja bih na samom početku emisije krenula zapravo od kraja, a da bi nekako došli do uzroka i svih ovih dešavanja ovih dana. U toku dana juče predsjednik vlade Aleksandar Vučić je saopštio da je zabranio, da je naložio svim bezbednostnim agencijama, ministrima, državnim zvaničnicima da ne iznose detalje o istrazi, posebno koja se tiče arsenala oružja u Jajincima i na Novom Beogradu. Profesor Mijalkovski, zato vas pitam, zato kažem, idemo od kraja. Zar to treba uopšte da se zabrani i zar to nije trebalo da se podrazumeva, i da li je ova naredba zakasnela?
Pa, verovatno da je zakasnila iz prostog razloga što bezbednosne i obaveštajne službe najbolje rade ili nastoje da rade, odnosno osjećaju se, kako bi rekao, lagodnije kada za njihov rad zna samo najuži vrh države, odnosno onoj koji rukovode službama. O rezultatima rada obaveštajnih bezbednosti službi javnost uglavnom saznaje nakon što bude realizovana neka akcija ili operacija, bilo da je uspješna ili neuspješna, i uglavnom se saopštava s ciljem da se javnost s jedne strane informiše, sa druge strane da se pokrene, ako je potrebna, i politička akcija u smislu da se dobije podrška. Da,
a možda i da se umiri javnost.
Apsolutno, i da se umiri javnost ukoliko su postojale određene pretnje bezbednosti, da su se osjećali nesigurni, onda u tom smislu se ide na to. Međutim, odluka je u svakoj zemlji političke elite na koji način će ona, kako bi rekao, usmjeriti i dati, da tako kažem, ovlaštenja službama da rade. Ali u ovom slučaju, ovo što se sve dešavalo, mi bar kad je reč o bezbednosti službama u Srbiji, mi nismo imali informaciju od nijedne službe, osim od ministra unutrašnjih poslova. A ako imamo zvanična dokumenta Republike Srbije, to je strategija nacionalne bezbednosti, prema toj strategiji Ministarstvo unutrašnjih poslova ne spada, kako bi rekao, u taj uži deo bezbednosti sistema Srbije, nego BIA, VBA i VOA. Prema tome, ni jedan od direktora ove službi nije dao nikakvu informaciju u vezi s ovim, nego su davali ministri i premijer.
Gospodine Mijatoviću, i za vas isto pitanje, da li se podrazumeva da javnost, dok traje istraga, da su javnost ne iznose podaci i detalje?
A to se podrazumeva odavno, i vrlo je interesantno da zadnjih godina imamo situaciju da se podaci iz istraga, bilo da se radi o istragama iz organizovanog kriminala ili istragama koje se odnose na probleme špijunaže, iznose na konferencijama za štampu, i da se tim poslovima, radom specijalizovanih službi kao što su službe javne državne bezbednosti pa i vojne službe, saopštavaju kroz usta premijera. To nigde nije uobičajeno, i kada čovjek napravi jednu malu analizu svega toga kako su u javnosti prisutne i tajne i javne službe, pokazuje se i sada kad je premijer doneo ovu odluku da je tako ponašanje bilo vrlo štetno, i ne samo štetno saopštavanje strane premijera, nego su počeli da se poslovima i bezbednosti i obaveštajnim, kontraobaveštajnim i unutrašnjim bave i pojedini ministri koji bi trebali da zastupaju građane i da vode računa o problemima iz njihovog resora, a ne iz resora bezbednosti. To direktno mislim na ministra koji treba da se bavi socijalnom politikom, da se bavi nezaposlenima, da se bavi penzijama, a ne da se bavi poslovima tajnih službi, odnosima ove vlade sa spoljnom politikom i tako dalje. Znači, onog momenta kada bude svaki čovjek i u vladi radio svoj posao, onda će i u nadležnim institucijama kao što su tužilaštva, sudovi i tako dalje, da rade svoj posao. Ne možemo stalno pritiskati ni pravosudne organe da rade po zakonu ako se šalju otprilike određeni signali koga treba hapsiti, kakve kazne treba izricati i tako dalje. Odgovornost za stanje bezbednosti je odnos kompletan vlade Srbije koji ovog momenta nije po meni adekvatan.
Ako izuzmemo ovo o čemu ste sada govorili, s kojim informacijama su izlazili ministri i funkcioneri, kako ostale vesti dospevaju u medije dok traje istraga? Mi danas imamo, bez obzira, pošto se ta naredba premijera ne tiče medija naslovne strane, ko je organizator, ko je meta, gde je šta nađeno, imena se provlače pre ikakvog kraja, jer ono što smo čuli prošle nedelje od premijera kada je govorio o stranim obaveštenim službama, sve je bilo neki, negde, grupa, neki, tako da tu nema tih imena i jasnih obeležja, ali mediji imaju informacije.
Evo sad da vam kažem ono što ja mogu samo govoriti, ono što je iz domena službe državne bezbednosti ili iz domena BIA. Neobičajeno je da se uhapsi hrvatski špijun i da se istoga dana obavesti da je on uhapšen, da sve predistražne radnje nisu završene, čime je naneta dvostruka šteta, znači čovjeku koji je uhapšen, a s druge strane vi ste poslali i signal i hrvatskoj obavještajnoj službi i njihovoj državi da se ovdje nešto radi. Samo da dam kao jedan primjer, sredinom 90-ih godina mi smo uhapsili aktivno kapetana vazduhoplovstva bivše SRJ, koji je presuđen na 10 godina zatvora jer je predvodio jednu obaveštenu grupu Hrvatske ovde. Kada smo uhapsili, mi tu vest nismo dali u medije da se zna da je uhapšen, mi smo požurili da to brzo materializujemo, za 3 dana smo uspjeli da podnesemo i krivičnu prijavu, a da to nije bilo u novinama. Presuđen je na 10 godina, pa ta vest ni u to doba nije izazivala pažnju. Znači, davanje podataka šta tajne službe rade unapred vrlo štete.
Profesore Mijalkovski, kako cure?
Slažem se apsolutno. Ja se vraćam sad unazad 90. godine, ja da sam bio u vojnoj službi bezbednosti, godišnje, znači, služba otkrivala 10 špijuna u vojsci tada je bila Jugoslavija, Savezna Republika Jugoslavije, znači u vojsci Savezne Republike Jugoslavije, koji su uglavnom radili za obaveštene službe ovih bivših republika, jugoslovenskih republika. Međutim, isti slučaj, znači, nikada nije davano saopštenje da je neko lišen slobode ili više njih, dešavalo se da bude recimo lišen bračni par koji se bavi špijunažom ili grupa u nekom garnizonu ili tako dalje. Tek kada bude okončan proces, da se možda saopštenje da lišeni slobode i u toku je krivični postupak. Tako da, jer onog trenutka ako se saopšti kada je neko lišen slobode ili, ne daj Bože, tek kada operativna saznanja ukazuju da se neko bavi špijunažom i o tome sazna javnost, to je upropašćena stvar, više od toga nema ništa. Tako da tajnost je zavisi kako je ko shvata. Međutim, tajnost je osnovni princip, jedan od osnovnih principa rada svih službi, bilo da je obaveštajna ili bezbednosna služba.
I sada kada gledate ovo što se dešava posljednjih dana, pa ćemo se vratiti na elemente inostranosti, morat ću da vodim računa o nekim terminima koji su mi novi u toj komunikaciji kada se govori o bezbednosti, da bi pravilno citirala one koji su to tako nazvali. Kada se vratimo samo na ova dešavanja od Jajinaca i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović je na nacionalnom RTS-u, na našoj televiziji, rekao da je u tom delu pronađeno 97 lica bezbednosno interesantnih. I onda je objašnjavao, došli do nekih termina potencijalnih pucača, kriminogene. Šta nama, šta javnosti govori taj podatak da policija nađe na jednom prostoru ljude kojima je valjda mesto u zatvoru, a da je od tih 97, 37 saslušano, a nije nam rekao da li su i uhapšeni. Šta radi javnost sa tom informacijom? Šta će nama ti
javno,
podaci iz...
Znate šta, iz javnost tu informaciju, kako bih rekao, primi k znanju i može sada da svako zaključuje u skladu sa... ili da zaključuje u skladu onako kako se njemu to sviđa ili kako to izgleda ili kako, a mnogi kako to treba da bude. Po meni ta informacija je zakasnila i to što je data, jer rečeno je da tih 97 lica tamo bila na tom prostoru, ali to je saopšteno tek par dana nakon što je pronađeno.
A zašto je uopšte saopšten?
Nemam pojma, ne ulazim u to, verovatno, ja, znate od kako je pretpostavke ja polazim. Moguće, ja sam u penziji dugo, ima više od 10 godina.
Šta kažete, vremena su se promenili?
Ne, sad ću vam reći, moguće
da... Drugačiji pristup?
Ne, gledajte, moguće, službe menjaju metod rada, metodologiju rada. Moguće da je sada, da postoje nove metode, pa recimo da se takve informacije saopštavaju javnosti i na taj način da se dezinformiše suprotna strana i na izvestan način se rade. Ja nisam, kažem, ja u penziji sam, ne znam, moguće da je promenjena metodologija rada službi. Pa da je ovo sada jedan od tih, da tako kažem, atraktivnijih načina da se nose sa stranim obaveštajnim službama ili sa organizovanim kriminalom, sa terorističkim organizacijama i tako dalje.
Tako što će im javno reći, mi znamo da ste tu i pratimo.
Najverovatnije, gledajte, nekada recimo u metodu rada službe, kolega to isto zna i bolje svakako, postoji mera upozorenja. Sad ta mera upozorenja može biti operativna, se objekat koji je interesantan, da se njemu na diskretan način skrene pažnju, da se damo mi da ste vi u nekim strukturama, a može da se ide u javnost. Sad ako se ide u javnost, ide se na to da se diskredituje ta osoba, ali u ovom slučaju ministar je rekao da su to osobe koje su ili su počinili teška krivična dela ili sumnjiče se da su nameravali da počine. Tako da, znači, ne postoje čvrsti dokazi. Tako u tom kontekstu ja posmatram ovu informaciju koju je dao tim licima.
Ali gospodine Mijatoviću, mi u tom kontekstu posmatramo sad taj prostor Jajinaca, kako se tu došetuju neki sumnjivi ljudi, policija zna za njih, a oni nisu tamo gde im je mesto.
Evo, ja isto mogu da se osvrnem samo na ono što su mediji pisali i prva loša stvar koja je urađena onog momenta kad je pronađeno to oružje i to ozbiljno oružje, ta se informacija morala zatvarati od javnosti iz operativnih razloga.
A oni kažu pa kao kako da se zatvori kad je to našao građanin, mada je problem i što je našao građanin pre službi, pre policije. Kao ipak bi to neko rekao.
Nije to prvi građanin koji je izvor podataka za ozbiljne stvari. Prema tome, građanin je izvor podataka i građanin je dužan da one podatke koje je saopštio organima koje se bave bezbednosti, da čuva u tajnosti. Služba, s obzirom da se radilo o oružju za koje smo rekli u neposrednoj blizini kuće porodice Vučić, to je tog momenta treba da bude po meni najstrože čuvana državna tajna. Tako. Bez obzira šta ko misli o premijeru Vučiću. On je premijer i naša dužnost je svih nas koji učestvujemo ili možemo da učestvujemo u lancu o njegove bezbednosti, da taj podatak sačuvamo i da preduzmemo odgovarajuće mere, kako tajne, tako i javne službe, da vidimo čemu se radi. Ovako, posle par minuta ili par sati, kako je to pronađeno, pojavio se ministar za unutrašnje poslove koji to obelodanjuje i mi sada tu nit rasplićemo upravo u suprotnom pravcu. Signaliziramo mogućim počiniocima najtežeg krivičnog dela, da se pritaje, da uništavaju tragove, da jednostavno nestane. To je ono što je loše iz ove akcije. I zato kažem, konačno, premijer ima mnogo više podataka nego što ja imam. Verovatno je on mislio da je, ili ne mislio, nego mislio da je Dara prevršila meru i da jednostavno samo njegov autoritet može da zaustavi curenje podataka iz istraga, jer tako se to ne radi. Istina, nešto malo mediji su danas uzeli da to gore, ali dobro je da je on i nekim svojim autoritetom,
ali je trebalo ranije. Ali je trebalo ranije.
Kako da ne?
Očigledno nisu.
Ma trebalo je stišati posle situacije u Crnoj Gori, da se to stiše javnost, da dve službe, srpska i crnogorska, uspostave neposrednu saradnju i da taj posao grupe ovde u Srbiji i grupe u Crnoj Gori, kako to inače stvar, završavaju profesionalno i u tišini.
Ali nisu, za obojicu pitanje, nisu mediji krivi ako jedan od najviših državnih zvaničnika govori o psihološkom profilu premijera, profesore Mijalkovski? I sada ne možemo kriviti medije što dalje nastavljaju priču tim tragom, jer je to i ministar Stefanović rekao, svi znaju da je Andrej i Aleksandra su jedan drugom slaba tačka, kogod je radio njegov psihološki profil. Videla sam i profesor Hadžić je juče o tome govorio, da je to strogo čuvana tajna, da se ne iznose takvi podaci u javnost.
Vidite, mediji prenose, mediji imaju svoje izvore, a imaju obavezu da prenose šta izjavljuju državni zvaničnici. Mediji su u ovom slučaju oduševljeni kada čuju takav pikantan podatak o psihološkom profilu premijera koji je iznao ministar unutrašnjih poslova. Opet, verovatno ministar unutrašnjih poslova nije to iznao slučajno, on je dao tu informaciju, jer sad polazimo u sljedeće činjenice. Da li je ta informacija, koliko sam ja čitao tu informaciju što je dao ministar unutrašnjih poslova, on navodi da, kaže, psihološki profil koji su radile službe, on je, mislim da je mislio na strane obaveštene službe, da oni imaju taj podatak.
Službama je to posao, ja,
gledajte, ja sumnjam da je neko, recimo, ovde u Srbiji, da je zadužen neki tim, da on radi psihološki profil naše premijera. Psihološki profil radi se kada se primaju pripadnici u specijalnim jedinicama ili svako ko bude procedure kad treba da bude primjen da radi u nekoj službi, između ostalog i psihološki profil kakav je kandidata i svih kandidata koje će da prođu. Tako da ja shvatio ovo da je taj podatak, da su to radile strane službe, mada on to nije izričito naglasio, i tu je saopštio, ako su to radile strane službe, a naše bezbednosti službe su došle od tog podatka, to može samo da pojača, da kaže, evo čime se bave, znači saopštavalja, oni prave, ali gledajte sad, idemo s druge
ali
strane.
Ali onda nekog,
službe,
na nekog ukazuje prstom.
Obaveštajna služba, obaveštajne službe zemalja koji istražuju neku jednu ili drugu, treću, nije bitno koju zemlju, treću zemlju. Između ostalog, oni imaju ciljne grupe, a rukovodstvo države, pripadnici, znači to je ta politička elita, to je njihova glavna ciljna grupa. Za svakog pojedinca oni izrađuju takav psihološki profil. E sada tu dolazimo na činjenicu.
Šta ste vi u vašoj knjizi, recimo, obaveštajne i bezbednosne službe rekli, ko radi, ako ko sme da dostavlja takve podatke javnosti, kakav je nečiji psihološki profil? Javnosti, ne govorim sad.
Ne, ja opet govorim javnosti, ja sam shvatio ovaj podatak tako, da je reč o psihološkom profilu koji su radili strane službe. I to je ministar sad teo javnosti da saopšti, evo čime se bave, ali mi znamo da su oni to radili i da imaju taj podatak. Tako sam shvatio. Nisam shvatio da su to naše službe radile profil premijera, kakav je profil premijera, i da to ide u javnost. Tako sam ja razumeo to.
Gospodine Mijatoviću, kako ste vi to razumeli, iznošenje tog podatka?
Ja bi, pošto je vaše pitanje bilo malo šire, davanje podataka iz službi u javnost, nije neobičajeno da i tajne službe u određenoj situaciji, kad postoje državni interes, neke podatke iz svoga rada, a kada se proceni da je opšte državni interes, daju u javnost, ali se ne legitimišu da su oni to dali u javnost. To je vrlo retko i u moje doba se događalo da, pogotovo kad sam radio u doba sankcija, u to doba se država od raznih nasrtaja i stranih službi i ovoga i onoga pribjegavala i takvim metodama da i nešto što mi saznamo o tajnom radu nekih službi ili pojedinaca se to plasira u javnost, ali se vodilo računa da se ne vidi odakle, da je to naša služba, ali je procenjeno da će to imati širi i politički i bezbednosni interes. Na kraju krajeva strane službe, tajne službe ne prikupljaju materijale za sopstvene potrebe, nego prikupljaju podatke, činjenice i tako dalje za upotrebu državnu i za bavljenje spoljnom i za unutrašnjom politikom. Ovo sada što je urađeno na konferenciji za štampu, što je uradio ministar unutrašnjih poslova, ja pravo da vam kažem, nisam baš to toliko pažljivo slušao pa da mogu da dam procenu, ali nije dobro na jednoj konferenciji za štampu previše se baviti premijerom. Nije problem premijer. Druge stvari su tu bile. Premijer je problem bio tog momenta sa aspekta ugroženosti. Jer kad vi nađete oružje tako tu gde jeste, osnovna pretpostavka vas vodi prema ugroženosti premijera. I ako je to tako, onda nije mogao da procuri ni jedan podatak, a pogotovo da se ministar nađe na licu mesta, odande daje intervjue i tako dalje. Mislim, to je toliko neobičajeno da ja ne mogu da protumačim.
E sad kad pominjete bezbednost premijera, nije u pitanju samo njegova fizička zaštita koje je oko njega, nego upravo te službe, vi ste radili u kontraobaveštenoj službi, vi ste bili načelnik državne bezbednosti. Šta rade službe kako bi to fizičko obezbeđenje samoga fizički štitilo, ali informacije do kojih dolaze da je on uopšte ugrožen? I onda se postavlja pitanje ovih dana da su službe zakazale i svi upiru prstom u službe. Profesore Mijalkovski, jel ih i vi optužujete? Ne. U medijima danas ima informacija da i predsjednik Srbije Tomislav Nikolić se sastaje sa predsjednikom vlade i da će razgovarati, opet pričam da to mediji na osnovu svojih izvora, šta god to značilo i kogoda su ti izvori, da će tražiti predsjednik Nikolić ono što u njegovoj nadležnosti, smene u vrhu vojno-bezbednostnih službi.
Znate šta, ako procentualno se posmatra obezbeđenje u konkretnom slučaju premijera, ali uopće štićene, recimo određene štićene ličnosti. Procentualno, po meni, fizičke i tehničke mere ne čine više od 10%. 90% štićenu ličnost treba da bude u nadležnosti kontraobaveštajne
štiti ili pravovremene informacije i službe.
Zašto? Zato što služba koja je nadležna ili službe, a sve u državi su nadležne na neposredan ili posredan način da štite ne samo premijera, nego sve štićene ličnosti, u Srbiji nema tako puno, to znači da one kroz svoj operativni rad sve činjenice koje saznaju u vezi sa ili činjenice koje ukazuju na moguće ugrožavanje bezbednosti neke štićene ličnosti, pa i građana, uopšte svih građana, ali u ovom konkretnom slučaju, one su dužne da pažljivo analiziraju takvu činjenicu ili podatak, da razmenjuju informacije. A ukoliko u pojedinim zemljama postoji rivalstvo između recimo dve, tri ili svih službi, postoji telo koje koordinira njihov rad. Tako da
postoji rivalstvo među službama, vi to znate iz prakse.
Znate što, ja kad sam bio, postojalo je rivalstvo. Evo, kolega je radio, ja da sam bio u vojnoj službi, dobro se sjećam da, evo, ajde da tako kažem, ne sa naše strane, u službi u kojoj sam ja radio, ali tadašnja služba državne bezbednosti imala je prema nama neki ovako, kako da reku, prvo postavljala se superiorno, postojalo je rivalstvo, svakako.
Ajde da pitam gospodina Mijatovića, jeste bili takvi prema vojnim obaveštenim službama?
Ja ne bi to doveo u neku krajnju konsekvencu loših odnosa. U doba u kojem sam ja radio, a 30 godina sam ja radio, bilo je nekoga rivalstva ko će nešto predozna, da bude stručniji, da prvi dostavi informacije i tako dalje.
To je produktivno, znači, u tom smislu.
To je bilo produktivno.
Može da šteti ako jedni od drugih krijete nešto.
Nego upravo je davalo neku tako radnu motivaciju svima, da budemo bolji.
Konkurencija.
I ništa drugo.
Da.
Istina, možda se neki put i preterali i tako dalje, ali se, na primjer, događalo kada nam se negde nađemo na istom poslu, a ne bi trebalo, brzo se reagovalo, organizovali bi sa vojskom radne sastanke i te stvari na radnim sastancima raspravljali.
Ali ako se setite momenata kada je, pomenuo sam već predsjednika Tomislava Nikolića, kada je govorio o problemu u funkcionisanju službi, koji podaci dolaze do njega, koji ne, i imao je primedbe u tokom svog mandata u više navrata na rad bezbednostnih službi. Ovo rivalstvo danas je onda drugačije, da jedni od drugih kriju podatke koji mogu naneti nesagledive posljedice i štetu. Jer to vama tako izgleda, profesore?
Izgleda tako, znate šta, ja konkretno nemam ni jednu konkretnu informaciju, ja mogu da zaključim samo na osnovu ovoga što je predsjednik izjavio. Predsjednik Republike izjavio da neko ne radi svoj posao kako treba u službama. Predsjednik, ne ovom izjavom, nego kad je izabran za predsjednika, ubrzo potom je dao neku, više puta je dao izjavu da ga prisluškuje neko. Zamislite vi u zemlji da ste predsjednik, da vas neko prisluškuje, i nije tu mislio na strane službe, nego mislio da ga neko ovdje, znači od naših službi, prisluškuje. Taj, koliko je meni poznato, ta insinuacija nikada nije raščišćena. I evo sad ponovo daje izjavu da postoje, kaže, neko nije radio posao kako treba. Kad je reč o ruku, to se otlanja, ili ovo što vi kažete, da on ne dobije adekvatne informacije.
Sećate se da je govorio da dobija neke informacije koje ne zna čemu služe, i o nekim zemljama,
ja znam kako je, recimo, regulisan, kako funkcioniše rukovodjenje službama bezbednosti ili bezbednosti sistemom u Srbiji. Funkcioniše tako što postoji Savet za nacionalnu bezbednost i tim savetom predsedava predsjednik Republike. Taj savet ima sekretara koji učestvuje u radu Saveta za nacionalnu bezbednost, ali nema pravo odlučivanja. Tog sekretara postavlja Vlada Srbije. Na taj način, znači, u tom savetu su ključni ministri, znači generalštaba, direktori službi, ali preko sekretara saveta to mesto pre koliko ono, kad je aktuelni premijer bio potpredsjednik Republike Srbije, on je zahtevao, i predsjednik države tada je to mesto sekretara, znači, poverio tadašnjem potpredsjedniku vlade, premijeru Vučiću, i on je i danas obavlja tu dužnost sekretara.
Bilo je priče da će napustiti mesto šefa biroa za koordinaciju službe bezbednosti.
Sad ovo, sljedeće.
Da,
informacije,
ali je to...
informacije koje idu od bezbednosti službi ne slivaju se, oni mnogi misle, kažu, u birou za koordinaciju. Ne, biro za koordinaciju ima sasvim drugačiju ulogu. Informacije dolaze u kancelariju Saveta za nacionalnu bezbednost. To je, znači, telo, to je štab praktično Saveta za nacionalnu bezbednost. I sad, u zavisnosti od tih ljudi tamo koji rade, prvo, ako službe, kako je predsjednik rekao, da ne dobije adekvatne informacije, on ima pravo na sjednici saveta postavi taj problem i povratno da se traži od jedne ili od svih službi da pojasni, recimo, određena pitanja. Znači, dolazimo na to da, i ja sam uveren 100%, direktor službe koji prima nalog, on će to uraditi. Ukoliko obstruira, sabotira, on će biti ili smenjen ili će imati neku sankciju, ali ne verujem, uglavnom će se truditi da podatke koje traže, da on to dostavi tamo. Prema tome, tu dolazimo u jednu nelogičnost, kako može neko da ne radi svoj posao, a ja sam odgovoran da kontrolišem tog čovjeka.
Ovdje ćemo da čujemo reklame, onda nastavljamo razgovor. Moji gosti i dalje u studiju, Zoran Mijatović i Milan Mijalkovski. Eko. Ljubi, ljubi, ljubi me do jutra. PGP RTS predstavlja novi CD. Dopusti sve dok ne svane. Renato, beskonačna sreća. Što sam dao i što sam trošio na nju. A što mladost da potrošim svoju na ženu na nivu. U prodaji.
Penzioneri, Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Eko.
Sati 40 minuta, slušate talasanje prvog programa Radio Beograda. Moji gosti u studiju: Zoran Mijatović, nekadašnji zamenik načelnika resora državne bezbednosti, i Milan Mijalkovski, profesor na Fakultetu bezbednosti u penziji. Zastali smo u razgovoru oko koordinacije svih službi, gde škripi i zašto škripi, pa sam htela da pitam i vas, profesore, i vas, gospodine Mijatoviću, u vezi sa koordinacijom. Premijer Vučić je i šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Kada je postao premijer, u jednom momentu je rekao da će se povući, to se nije dogodilo. Sad se opet to postavlja kao pitanje i mediji govore da on ima nameru da se povuče. Šta je praksa pokazala, da je bolje da bude na takvom mestu profesionalac ili prvi čovjek vlade? Hoćete vi, profesore?
Svejedno, prema zakonu o službama bezbednosti Republike Srbije, kada je konstituisan Savez za nacionalnu bezbednost, prema tom zakonu jedina osoba u Srbiji koja je imala tri funkcije u vrhu bezbednost sfere, to je bio, znači, ta osoba po funkciji, znači, šef kabineta predsjednika Republike, ujedno je bio sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i šef biroa za koordinaciju rada službi bezbednosti.
I to je bio Miodrag Rakić.
To je bio pokojni Miodrag
Rakić.
On je tu funkciju obavljao. To je promenjeno, znači, kada je aktuelni premijer bio potpredsjednik vlade, tako što je on, zakon je, znači, promenjen, urađeno je to sve u zakonskom okviru, on je postao sekretar Saveta za nacionalnu bezbednost i ujedno šef biroa za koordinaciju službi bezbednosti. Sada, zamislite vi, on tu funkciju ima i dalje, a kao predsjednik vlade ujedno je član Saveta za nacionalnu bezbednost. Zamislite vi, sad učestvuje u radu Saveta za nacionalnu bezbednost, a nema pravo odlučivanja, a koordinira rad službi bezbednosti. To je jedna, malo po meni, nelogičnost. I onda, ukoliko ta funkcija se obavlja na pravi način kako treba, službe moraju da rade, ja kažem moraju da rade, jer u svim državama službe rade ono, prvo, službe rade ono što je propisano zakonom. Međutim, zakon je samo početna osnova. Svaka služba izrađuje godišnji plan rada.
Ali treba da imamo nekoliko zakona kao sada ili ovu preporuku?
Ne, zakonom mi imamo dovoljno. Svaka, znate šta, zakonom je regulisan rad svih službi bezbednosti. I šta više, kad je donet, kako bi rekao, zakon o jednoj ili drugoj, trećoj službi ili u službama, vremeno, ako postoje neka nelogičnost, to se menja. Tako da zakon sve obezbeđuje. Samo zakon treba dosljedno sprovoditi.
Sada se ispremaju izmene zakona o BIVEC-u, već bi trebalo da se nađe malo
nešto,
u
ali
parlamentu, a Beogradski centar za bezbednostnu politiku predlaže jedan, da kažem, zbirni zakon, i možda bi to pomoglo da se te službe ne ukrštaju ili da ne beže od odgovornosti, kako god, gospodine Mijatoviću, ali da se zna šta ko radi. Se znalo u vaše vreme šta je čija nadležnost?
Pa u vreme u kojem sam ja radio, uključujući, znači, sa 2001. godinom, postojali su i jasni zahtevi i delokrug rada svih službi, i državne i javne, vojne službe, vojno-obaveštajne službe i tako dalje. Kolega je malo pre rekao, ja se slažem, nama nije problem donošenje zakona, nama je uglavnom problem sprovođenje zakona. Ja sam se i upoznao oko ovoga predloga što radi Centar za bezbednost oko male transformacije BIA i tako dalje. To je jedno ozbiljno pitanje i to treba ne žuriti sa time, nego uključiti i taj nevladin sektor i državne institucije da rade na poboljšanju tog zakona. Jedino što je gledajući ovu situaciju o kojoj mi danas razgovaramo, bezbednost predsjednika i države i republike, ovo što je kolega rekao ranije, neophodno je doneti precizan zakon o obezbeđenju ličnosti. Mi smo u velikom problemu zbog toga što se sada otprilike radi na način koji ne bi trebalo da se radi. Da...
Mislite na ovo da predsjednika vlade, s obzirom da, to je, da je bio ministar odbrane, da su čuvale kobre, a s druge strane BIA treba da dostavlja podatke vojno-bezbednostnoj agenciji kobrama koji su vojna.
Da, nije samo problem u podacima. Mora da postoji zakon koga svi moramo da poštujemo. Od premijera do posljednjeg građanina. Znači, doneti jedan takav zakon ko obezbeđuje premijera, ko obezbeđuje predsjednika države. Ranije je bilo da predsjednika države obavezno obezbeđuje vojska još od Brozovog vremena, a da druge političare od predsjednika vlade, predsjednika skupštine i tako dalje obezbeđuje služba državne bezbednosti. To je posle pobune jedinice za specijalne operacije promenjeno, zakon nije jasno definisao i zato mi imamo određene probleme. To je...
Mi smo se učili na najstrašnijem mogućem iskustvu iz 2003. I baš kad govorim o ovim stvarima, tu ne sme ništa se prepušta slučaju, nego strogoj primeni zakona i procedura. Zato vas pitam i za kobre, ali pitam vas i za opredeljenje da li može najviši državni funkcioner da odredi gde će da stanu i kako će da se kreće ako službe kažu mora ovako.
Pravo pitanje. Samo da vas vratim na 2001. godinu. 2001. godine premijer postao Zoran Đinđić. Naša služba koja je bila zadužena za kontraobaveštenu zaštitu premijera je izvršila kompletnu analizu kad je u pitanju bezbednost premijera Đinđića. I tada smo mu ukazali na dve stvari. Prvo, mesto na Studentskom trgu gde je stanovao nije pogodno za dobro obezbeđenje i izvršili smo procjenu njegovog kabineta tada u Nemanjinoj ulici i procenili smo da se njegova kancelarija nalazi na nezgodnom mestu i da može biti meta atentata. Mi smo napravili o tome ne usmeno, nego pismeno beždarsku, dostavili premijeru. Igrom slučaja premijer je smatrao da preterujemo, a onda je rekao, za tri dana dolaze ljudi iz BND-a, njih ću da konsultujem po ovome što ste vi rekli. Sutra dan je pozvao našeg savjetnika i rekao, Zlatko, potpuno si u pravu. Mi smo tada premestili premijera van Studentskog trga i počeli da radimo novu kancelariju za premijera. Nažalost, u tu novu kancelariju se uselio Koštunica, a ne premijer.
Kad pominjate Koštunicu, Vojislav Koštunica je i za vas isto pitanje, da li mogu sami da određuju kako će se kreću i gde će da žive. Vojislav Koštunica je također nastavio da živi u svom privatnom stanu. To radi i aktuelni premijer. Imaju li oni prava da o tom odlučuju?
Znate šta? U svakoj državi funkcija, najviša državna funkcija određuje pravila, da tako kažem, ponašanja funkcionera koji će sjesti u to mesto, jer funkcioneri su promenljivi, ali mesto formacijsko ili funkcije to ostaje. Ne može da odlučuje, makar to bio i prvi čovjek države, gde će on stanovati. Naprotiv, mora, zato i postoje rezidencijalni objekti gde se smješta, kada završi funkcija, on napušta taj objekat i dolazi tamo druga osoba. Zašto je to tako? Pa zato što taj objekat, rezidencija, gde on boravi, znači gde stanuje i normalno tamo zgrada gde obavlja funkciju, to su objekti za koje nadležne službe, sad dolazimo opet na kontraobaveštenu zaštitu, izvršile su kompleksnu procjenu svih tih objekata. Izvršena je procjena ruta kojom se on kreće, a nikada se ne kreće samo jednom rutom, od rezidencije gde stanuje do mesta tamo gde radi. Dalje.
Da, i mi imamo recimo juče situaciju da govorimo o lažnoj dojavi za Air Srbija i u garaži u blizini stana premijera. To ne bi moglo da bude bojazan.
Znate šta, bez obzira što recimo osoba koja obavlja državničku funkciju, on želi da bude sa narodom, ali time on krši protokol, krši bezbednostna pravila, krši bezbednostne mere, narušava svoju ličnu bezbednost, a samim tim što narušava svoju ličnu bezbednost, takva ličnost mora shvatiti da on više nije privatna ličnost, nego on predstavnik svih građana Srbije. Prema tome mora i poštovati zamija i Koštunica je pružao otpor. Meni je tu, ja ću tu da živim. Ne može. To. Jer na taj način automatski se, na izvestan način, narušavaju ustaljena ona pravila ove bezbednosti, tako da bezbednost od one bar optimalne koje se može postići, ona uvek može imati nekih nedostataka, propuštenja. Vi ako stanuje recimo u nekoj zgradi, ne možete vi sad, može recimo u toj zgradi da bude osoba koja je recimo šef kriminalne grupe, ne možete vi iseliti tu osobu iz stana, a da ostane da ili recimo u zgradi da stanuje tako lično, neće da ide u rezidenciju, može da bude tamo recimo špijunska grupa
ili psihopat,
ili psihopat, tako je, psihopata. Ne možete vi iseliti te ljude zbog toga što neće on da ide. Prema tome, kad se primi funkcija, mora se ići u objekat koji je, znači, rezidencija određena za tu osobu. Završi se funkcija, onda se to napušta i tako dalje. To se tako radi.
Rekla sam na samom početku da ste i jedan i drugi svojevremeno radili i to na visokim položajima u tim obaveštenim službama, i ovih dana kada se govori o slabostima gde su zakazale razne službe, pominje se i podatak da je mnogo ljudi obaveštajaca kojima treba puno vremena da postane dobar obaveštajac, da su u velikom broju penzionisani u jednom momentu i da se napravio neki prazan prostor i da nije obučen kadar. Da li je vaš utisak takav da tako danas funkcionišu službe, da nema dovoljno dobrih obaveštajaca?
Ja ne mogu sada da procenim koji je kvalitet operativnog kadra, jer ja nemam uvid u to. Ja mogu samo da kažem da biste vi u toj našoj profesiji ili zanat, to je zanat, da biste vi od pripravnika koji dođe
to
u službu,
kao dobar hirurg, treba mu kardiohirurg bar skoro 20 godina radi školu.
Ali da biste vi postali operativac, kasnije se vidi da ste dobar, loš ili tako dalje, od pripravnika do onoga da kažete postoji slobodan operativac, kod nas je to bio minimalni rok 3 godine. Nije se smatralo da operativac koji je počeo da radi, da može samostalno da radi sutra dan kad je dobio službenu legitimaciju i tako dalje. Znači, u moje doba operativac samostalno je radio jedan manji deo posla, drugi deo posla je radio uz pomoć starije kolege. Tako se u tom zanatu, ja i dalje tvrdim da je to zanat, ljudi obučavali za vrlo, vrlo ove složove poslove bezbednosti koji su u naše doba bili različiti, od obezbeđenja ličnosti do kontraobaveštajni, a 90. godina i obaveštajni poslove, koliko sam ja video, bija više nije na poslovima obaveštajni.
A kako se onda dođe do toga, i to je izašlo u javnosti, ne znamo još uvek epilog, da visoki funkcioner UKP-a radi jako dugo za stranu obaveštajnu službu, da iznosi sve podatke na fleš za neku stranu obaveštajnu agenciju, gde su ti obučeni u našim agencijama da to na vreme prate, vide i da odrede profil tog visokog funkcionera.
Jedan je problem gde su službe da to ranije ustanovi, znači najverovatnije neka šteta naneta, a s druge strane, ako je neka šteta naneta, ne znam kolika je, može biti minimalna, za mene je samo čudo zašto čovjek do sada nije na bilo koji način procesuiran. To je ključno pitanje.
Mi smo to pitali, ali još uvijek i ne znamo, zato što su nam sve informacije polovične, tako kažemo, i onda možemo da spekulišemo, a prosto nismo mediji koji bi da spekuliše i da se bavi tabloidnim pričama i da li je to ovaj ili onaj. Profesore, šta vi kažete, kako se obučavaju današnji obaveštajci?
Konkretno ja ne znam kakav je program obučavanja kad je reč o obuci. Evo, samo da pomenem ovu činjenicu, pre nekoliko godina otvoren je i fakultet, Bezbednosna informativna agencija otvorila i sopstveni fakultet da školuje kadrove. Ako je to govori da pridaje izuzetan značaj obučavanju sopstvenih kadrova. Međutim, u moje vreme kad sam ja radio u službi, mi smo tada svaki pripadnik nakon prijema ili nakon izvesnog vremena kada radi u službi, završavao je specijalistički kurs. A primani su u službi, znači osobe koje su završili recimo pravni fakultet, ekonomski fakultet, političkih nauka, fakultet bezbednosti, znači primali smo iz građanstva osobe koje poznaju recimo određenu oblast i kad završi kurs bezbednosti, onda on tek ima neku osnovu da može raditi kvalitetno. Ovo sada verovatno imaju smerove na toj akademiji, ja iskreno ne mogu da sudim o tome.
A primetba je danas da su jako politizovane te službe, da su u vrhovima partijski ljudi. Je to prirodno ili nekako, kako može da se dođe do jasne profesionalizacije?
Do jasne profesionalizacije može se doći samo ili isključivo ukoliko službe ne budu politizovane. Službe ne smeju biti politizovane. Službe moraju da štite nacionalni interes Srbije, sistem vrednosti Srbije, a ne da se povijaju kako politika ili šta politika od njih traži. Ako tako rade službe, onda one ne mogu da, one izvršavaju osnovni zadatak. Tako da to politizovane službe, recimo u ozbiljnim državama na zapadu, promene čelnog čovjeka službe, ali operativa i ovo ostalo, to ostaje radi, pa to je zanat, ono što reći kolega, to je zanat. I vi ako sada menjate u toj hijerarhiji rukovodnje, ako menjate do onog operativca koji rukovodi grupom, ste uništili službu. Samo se šef menja, znači službe može biti član stranke. Po meni šef bi morao biti profesionalac koji poznaje rad u službi, da ima i to jedno operativno iskustvo veliko, u suprotnom ukoliko je radio neki posao koji je sličan, ali nikada ne može biti toliko sličan kao u službi, njemu će prvo trebati određen period da on uđe u tu problematiku, da vidi šta je to.
Bližimo se samom kraju i ono što me zanima, gospodine Mijatoviću, kada pođemo, pomenuli ste na samom početku hapšenje špijuna koji je radio za Hrvatsku, od tog momenta imamo i objavljen rat mafiji i priču o stranim obaveštajnim službama i nije hapšenje, nego da je otkriven neko iz vrha UKP-a. Imamo ovu priču Jajinci, Novi Beograd, ubistva vođa navijača. Kad pogledate celu tu atmosferu, da li je sve to povezano?
Evo sad, ja mogu samo da iznesem jedan utisak, da ne idem šta je povezano, ali imam utisak, evo ovo sve što ste vi nabrojali, ja imam jedan
nešto
utisak...
Nešto sam vjerojatno i preskočila.
Da, ali ja imam jedan utisak da postoje određeni problemi na komunikaciji između premijera i ljudi koji vodite službe. Ja takav utisak imam, da ima dosta propusta u radu tih službi. Premijer je taj koji treba da preduzme određene mere kako bi se službe dovele u normalno funkcionisanje. Znači, to je moj jedan osjećaj kroz ono što imam. Znači, za ovako stanje koje mi imamo, svakako nose ljudi koji rukovode službama. I malo pre što je rekao kolega, ljudi koji treba da vode zanatski posao, treba da budu ljudi i službe, ministar unutrašnjih poslova treba da bude politička ličnost, to niko ne spori.
Profesor Mijakovski, ovdje kad dodamo i dešavanje u Crnoj Gori i priče zašto je dolazio prvi čovjek bezbednosti Rusije ovdje, pa da li su prebačeni, vraćeni u Rusiju neki obaveštajci i sve ove događaje koje sam nabrojala. Jer ovo je jedno kreiranje neke atmosfere u nekom pravcu ili nam sve to govori, ovo što kaže gospodin Mijatović, da je negdje da su službe zakazali.
Ne, u nas... Ove događaje koje ste pomenuli, ne baš u ovakvom smislu, ali malo pa se to, kako bi rekao, kampanjski ponavljaju neke stvari. Ponavljaju se iz prostog razloga što kada to odluče da se opšte javnosti, jer vidite, to se sad povezalo oko izboru u Crnoj Gori i slično, međutim ima tu dosta i, kako bi rekao, po meni neosnovanih insinuacija, jer ja recimo rekao ste zašto je došao ovdje, dolaze,
da na samom smo kraju, pa samo onako
dolaze ovdje u Srbiji naše službe, naravno zvanično sarađuju sa obaveštenim bezbednosnim službama svih.
Završite rečenicu jer završavamo emisiju.
Tako da
pratit ćemo, nijedna priča nije završena, možda će neka dobiti i epilog. Hvala vam što ste pratili današnje talasanje i naravno ostanite uz prvi program Radio Beograda. Prijatno.